Το θέμα μου, όπως σας είπα πριν, είναι για το άγχος και πώς να το αντιμετωπίσουμε. Μια μικρή ιστορία πριν έρθει ο Τάκης, ο αδελφός, σοφός, ο Δημήτρης, να μας διαβάσει το λόγο του Κυρίου. Ένας σχετικά νέος άνθρωπος, ο οποίος του άρεσαν τα extreme sports. Ξέρετε τι είναι αυτά, ε? Να ανεβαίνεις στα 100 μέτρα κάποιο βράχο, να πηδάς με αλεξίπτωτο. Αυτή τη φορά ήθελε να μπει σε ένα σπήλαιο και πήρε έναν οδηγό που ήταν πολύ έμπειρος και μπαίνανε βαθιά και του είπε ο οδηγός, εγώ θα σε πάω από ένα άλλο μονοπάτι και θα δεις, θα βγούμε πιο μπροστά από την υπόλοιπη ομάδα. Ακολούθησέ με. Τον πήγε σε μια τρύπα και του λέει, μπες εδώ. Λέει, εδώ μέσα. Ναι, εδώ λέει, αφού εσύ είσαι παλικάρι, δεν έχω βάσει τίποτα. Και άρχισε να μπαίνει σιγά σιγά αυτός. Το σπήλαιο, αυτός όμως ήταν ένας σύριγγας ο οποίος σιγά σιγά στένευε και προχώρησε και προχώρησε και έφτασε σε ένα σημείο που δεν μπορούσε να προχωρήσει παρά γύρισε ανάσκελα και πήγαινε σμπρώχνοντας με τα πόδια και με τα χέρια τους αγκώνες και πήγαινε πιο βαθιά και άρχισε να ανησυχεί. Σου λέει, τι γίνεται εδώ πέρα, θα βγούμε από εδώ ποτέ? Έφτασε σε ένα σημείο που δεν μπορούσε να αναπνέει κανονικά, δεν μπορούσε και ανέπνε λίγο και προχωρούσε και σε κάποια σημεία του λέει, ρε φίλε, του λέει, πού με έστειλες εδώ πέρα, εσύ είσαι πίσω, εγώ μπροστά εδώ δεν μπορώ να βγω, θα φρικάρω σε λίγο, θα πιάσει πανικός. Όχι, μη φοβάσαι, του λέει, άκου, του λέει, άκου. Ξέχασε τα όλα και μόνο άκου τη φωνή μου. Κάνε αυτό που θα σου πω και σε λίγο θα βγεις. Και ο οδηγός αυτός του έδωσε τις σωστές οδηγίες, πώς να αναπνέει, πώς να κινείται, πώς να προχωράει και σιγά σιγά βγήκε στο ξέφωτο. Το μάθημα, αδελφοί μου, είναι για μας τους χριστιανούς. Όταν βρισκόμαστε στο στενό μονοπάτι, στο σπήλαιο, μας πιάνει άγχος και φόβος. Ποιανού φωνή ακούμε? Τα δικά μου τα πρόβατα, είπε ο Ιησούς, ακούνε τη δική μου τη φωνή και με ακολουθούν. Άρα, λοιπόν, έξω φόβος, γιατί η αγάπη, λέει, διώχνει έξω το φόβο. Ποια αγάπη? Του Θεού η αγάπη. Έλα, αδελφετάκι, να μας διαβάσει την περικοπή που βρίσκεται στο 6ο κεφάλαιο του Ματθαίου.
Ματθαίος, κεφάλαιο 6ο, εδάφια 25 μέχρι και 34. Γι' αυτό, λοιπόν, σας λέω, μη μεριμνάτε για τη ζωή σας τι θα φάτε και τι θα πιείτε, ούτε για το σώμα σας τι θα ντυθείτε. Η ζωή δεν είναι σπουδαιότερη από την τροφή? Και το σώμα δεν είναι σπουδαιότερο από τον ντύσιμο? Κοιτάξτε τα πουλιά που δεν σπέρνουν, ούτε θερίζουν, ούτε συνάζουν αγαθά σε αποθήκες. Κι όμως ο ουράνιος πατέρας σας τα τρέφει. Εσείς δεν αξίζετε πολύ περισσότερο από αυτά? Και έπειτα, ποιος από εσάς μπορεί με το άγχος του να προσθέσει έναν πύχη στο ανάστημά του? Και γιατί τόσο άγχος για τον ντύσιμό σας? Ας σας διδάξουν τα αγριόκρινα πώς μεγαλώνουν. Δεν κοπιάζουν ούτε γνέθουν. Κι όμως σας βεβαιώνω πως ούτε ο Σολομών σε όλη του τη μεγαλοπρέπεια δεν ντυνόταν όπως ένα από αυτά. Αν όμως ο Θεός ντύνει έτσι τα αγριόχορτα που σήμερα υπάρχουν και αύριο θα τα ρίξουν στη φωτιά, δεν θα φροντίσει πολύ περισσότερο για σας, ο λιγόπιστοι? Μην έχετε λοιπόν άγχος και μην αρχίσετε να λέτε τι θα φάμε ή τι θα πιούμε ή τι θα ντυθούμε. Γιατί για όλα αυτά αγωνιούν όσοι δεν εμπιστεύονται το Θεό. Ο ουράνιος όμως πατέρας σας ξέρει καλά ότι έχετε ανάγκη από όλα αυτά. Γι' αυτό πρώτα απ' όλα να επιζητείτε τη Βασιλεία του Θεού και την επικράτηση του θελήματός του. Και όλα αυτά θα ακολουθήσουν. Μην αγωνιάτε λοιπόν για το αύριο, γιατί η αυριανή μέρα θα έχει τις δικές της φροντίδες. Φτάνουν οι έγνοιες της κάθε μέρας. Αμήν.
Αδελφοί μου, τι καταλάβαμε από αυτή την περικοπή του Κυρίου μας? Τι μας λέει εδώ ο Κύριος? Γιατί να μην αγχωνόμαστε? Τι συμβαίνει? Μας λέει πρώτα απ' όλα για ποιους λόγους αγχωνόμαστε και μετά μας λέει μην αγχώνεστε. Μην μεριμνάτε. Τώρα, αυτό που καθώς ετοίμαζα το μάθημα αυτό κατάλαβα είναι ότι το άγχος μας είναι σαν το κρύωμα. Ποτέ δεν το ξεπερνάς για πάντα. Κάποια στιγμή θα σε ξαναβρει. Όμως, ακόμα και με το κρύωμα, δεν καθόμαστε εκεί για πάντα, το ξεπερνάμε. Και έτσι χρειάζεται να κάνουμε το ίδιο και με το δικό μας το άγχος. Και έρχεται ο Κύριος μας να μας δώσει μερικές όμορφες συμβουλές. Και δίχως να το ξέρω, τα παιδιά διάλεξαν τον πρώτο ύμνο, ο οποίος είναι ακριβώς πάνω στο μήνυμα. Ζητείτε τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη Του και όλα αυτά θα σας προστεθούν. Λοιπόν, κοιτάξτε λίγο, αδελφοί μου. Σήμερα όλοι χρειαζόμαστε θεραπεία. Κοιτάξτε όμως τι είδους θεραπεία. Μερικοί για το σώμα μας, γιατί αρρωσταίνουμε. Άλλοι για την ψυχή μας, επειδή πληγωνόμαστε συναισθηματικά. Άλλοι πάλι για το πνεύμα μας, επειδή παρασυρώμαστε μακριά από το Θεό. Απόψε σκέψου εσύ τι είδους θεραπεία χρειάζεσαι. Μπορεί να είναι ένα ή δύο ή και τα τρία από αυτά. Κοιτάξτε τι είπε κάποιος. Ο Ιησούς ήρθε στη γη για να μας λυτρώσει από την αμαρτία μας και πέθανε για να μας σώσει από τη ζωή που κάνουμε. Τι ζωή κάνουμε? Πολλές φορές όχι τόσο καλή. Ζωή με πολύ άγχος, με πολύ φόβο. Το άγχος, λοιπόν, ή η μέρημνα, έχει δύο έννοιες. Η πρώτη έννοια είναι μια φυσιολογική μέρημνα, φροντίδα, σκέψη, έγνοια, επιδίωξη, ευθύνη ή φιλοδοξία. Αλλά ο Χριστός δεν αναφέρεται σε αυτό, αναφέρεται στο δεύτερο, που είναι παθολογική μέρημνα, δηλαδή διχοτόμηση, διαχωρισμός σκέψεων, φόβος, ανησυχία, αγωνία, στρες, αμφιβολία. Σε αυτό αναφέρεται ο Χριστός. Και επίσης, το παθολογικό αυτό άγχος είναι μια γενική, μακροχρόνια αίσθηση ανησυχίας και μια αόριστη αντίληψη απειλής που δεν λέει να φύγει. Μερικοί άνθρωποι είναι πάρα πολύ αγχωμένοι και είναι συνέχεια αγχωμένοι. Στους υπόλοιπους έρχεται και φεύγει. Και όσο γρήγορα φύγει, τόσο το καλύτερο. Προσέξτε όμως ότι το άγχος προκαλεί δυσπιστία στον πιστό. Δηλαδή, όποτε δοκιμάζουμε πόνο και θλίψη, η πίστη μας δοκιμάζεται και τίνουμε να παρασυρθούμε στην αμφιβολία και στη δυσπιστία. Κάποτε με τον αδελφό Αντώνη Σοφό επισκεφθήκαμε ένα σπίτι μιας κυρίας η οποία έχασε τον άντρα της σε περασμένη ηλικία. Και δεν ξέρω αν το θυμάται ο Αντώνης, έχει χρόνια αυτό. Καθώς φεύγαμε, στην πόρτα μας συνάντησε η κυρία να μας χαιρετήσει και μας λέει, παιδιά, παρακαλώ, προσεύχεστε να μην χάσω την πίστη μου. Και μας έκανε πολύ εντύπωση αυτή η κουβέντα. Αυτή τη γυναίκα, την οποία σεβόμασταν παράδειγμα πίστης, δασκάλα του κυριακού σχολείου όταν ήταν νεότερη, πολύ σωστός άνθρωπος, και όμως τώρα, φόβος και άγχος. Γιατί υπάρχει πόνος στη ζωή της. Έχασε το σύζυγο. Αγαπητοί μου, όταν πονάμε, και πονάμε πολύ, ο διάβολος έρχεται να δοκιμάσει την πίστη μας. Και να το θεωρείτε φυσιολογικό αυτό. Δεν είστε μόνο εσείς. Όλοι οι άνθρωποι το ίδιο παθαίνουν. Όλοι οι πιστοί. Όταν έχουμε βαθύ πόνο, κλονίζεται η πίστη μας. Και εκεί είναι που έρχεται το Πνεύμα του Θεού να μας βοηθήσει να επιστρέψουμε στον Κύριο και να ακούσουμε τη δική Του τη φωνή, όχι τη δική μας ή τη φωνή των άλλων. Υπάρχουν τρεις βασικές πηγές του άγχους, αδελφοί μου. Κοιτάξτε τες. Η καταπίεση του χθες, το αρνητικό αίσθημα από ψεύτικες ή αληθινές ενοχές, πικρίες και λάθη που έχουμε κάνει στο παρελθόν, τα οποία δημιουργούν πολλή ενοχή, αμαρτίες που έχουν συγχωρηθεί και όμως εμείς δεν δεχθήκαμε τη συγχώρηση του Θεού και μένει μέσα μας η ενοχή. Επίσης, η δυσκολία του σήμερα, η πίεση από υποχρεώσεις, ευθύνες και ανάγκες τώρα. Και αυτό δημιουργεί άγχος. Και τρίτον, η αγωνία για το αύριο. Αίσθημα ανασφάλειας σε κάθε τομέα. Τι θα γίνει αύριο? Ο Ιησούς λοιπόν καταλαβαίνει πολύ καλά την ανθρώπινη κατάσταση και την ανθρώπινη φύση και λέει να μην αγωνιάτε και να μην ανησυχείτε για το φαγητό, το ποτό, τα ρούχα και οτιδήποτε άλλο που είναι πρώτη ανάγκη. Επίσης γνωρίζει καλά τις βασικές ανάγκες του ανθρώπου γιατί αυτός στήριξε την οικογένειά του όταν πέθανε ο Ιωσήφ, ο σύζυγος της Μαρία. Ήξερε καλά από ανάγκες οικογενειακές ο Ιησούς. Επίσης, ήξερε για τον αγώνα της ζωής ο Χριστός, γιατί χρησιμοποίησε τις καθημερινές εμπειρίες της ζωής του για να διδάξει. Από αυτά που έζησε πολλές φορές κήρυξε και είπε. Κατάλαβε τους κανόνες των ανθρώπων και γι' αυτό άκουγαν οι κοινοί άνθρωποι τα λόγια του, επειδή ταυτιζόταν μαζί τους. Μιλούσε τη γλώσσα τους δηλαδή. Στο συνέδριο το προηγούμενο, που ήταν το οικογενειακό συνέδριο, το γενικό θέμα ήταν η μαρτυρία, πώς να δίνουμε μαρτυρία. Και ένας από τους ομιλητές είπε ότι να μιλάμε τη γλώσσα των ανθρώπων που έχουμε μπροστά μας. Όχι κηρύγματα, εδάφια, κλισέ, ευαγγελικά που άλλος δεν καταλαβαίνει τι λέμε. Να μιλάμε τη γλώσσα τους. Ο Ιησούς μιλούσε στη γλώσσα των ανθρώπων. Η αβεβαιότητα του αύριο, ποια είναι αυτή. Προσέξτε ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες, που είναι οι πιο πλούσιες εταιρείες στον κόσμο, έχουν πληρωθεί πανάκριβα για πράγματα που δεν θα συμβούν ποτέ. Ο Μάρκ Τουέιν είπε το εξής: «Στη ζωή μου πέρασα από πολλές φρικτές καταστάσεις. Μάλιστα, μερικές τις έζησα πραγματικά». Δηλαδή, τι κάνουμε. Ασφάλεια ζωής. Η ασφάλεια ζωής όμως τι είναι. Αν πεθάνω εγώ θα πάρει η γυναίκα μου. Εγώ δεν ασφαλίζομαι. Τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου ασφαλίζω. Πού είναι η ασφάλεια ζωής εδώ. Αλλά πηγαίνουμε και την παίρνουμε. Ασφάλεια να μην καεί το αυτοκίνητο, να μην κλέψουν το σπίτι μας, να μην το ένα, να μην το άλλο. Από αυτά λοιπόν που ασφαλιζόμαστε, λίγα θα συμβούν. Γι' αυτό οι ασφαλιστικές εταιρείες είναι οι πιο πλούσιες και έχουν τα πιο ψηλά κτίρια σε κάθε μεγαλούπολη. Το έχετε προσέξει. Οι ασφαλιστικές εταιρείες είναι από τις πιο πλούσιες. Γιατί πληρώνουμε πολλά λεφτά για αυτά που δεν θα συμβούν. Λίγα από αυτά θα συμβούν. Ο Θεός μας δίνει, αδελφοί μου, δύναμη την ώρα της ανάγκης. Λέει ο Ψαλμωδός, η σωτηρία των δικαίων από τον Κύριον έρχεται, η προστασία τους στον καιρό της θλίψης. Ένα αγόρι στην Ισπανία, κοντά στην γειτονιά του, είχε έναν τάβρο που τον εκπαίδευαν. Και πήγαινε συχνά, και μέσα από τα σύρματα βέβαια, από την άλλη πλευρά ήταν αυτός, πετούσε πετραδάκια, τον ενοχλούσε τον τάβρο, ο τάβρος πήγαινε να βγει, αλλά δεν μπορούσε. Και κάποια μέρα τόλμησε να ανέβει και πάνω στο φράχτη. Και ενώ έπαιζε με τον τάβρο, ξαφνικά πέφτει μέσα, εκεί που είναι ο τάβρος. Ο τάβρος τον βλέπει και τρέχει. Και δίχως να το καταλάβει, βρέθηκε από την άλλη πλευρά και σώθηκε. Μετά από μέρες, όταν έφυγε ο τάβρος, πήγε να ξανανεβεί εκείνο το φράχτη και δεν μπόρεσε. Πώς τα κατάφερε. Ήταν η δύναμη που είχε εκείνη τη στιγμή, η αδρεναλίνη που λέμε, για να ανεβεί ξαφνικά και να περάσει από την άλλη πλευρά και να σωθεί. Αδελφοί μου, όταν έχουμε δυσκολία, όταν έχουμε πρόβλημα, να ξέρετε, ο Θεός είναι μαζί μας, όπως είναι και τώρα. Και θα μας δώσει την ανάλογη δύναμη, το ανάλογο σκεπτικό, πώς να λειτουργήσουμε και τι να κάνουμε ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στην ανάγκη. Μην αγχώνεστε και μην φοβάστε για το μέλλον, επειδή ο Θεός είναι ήδη εκεί. Ο Θεός είναι εκεί. Μην φοβάσαι για το άγχος. Ο Θωμάς τότε του αποκρίθηκε «Είσαι ο Κύριός μου και ο Θεός μου», του λέει ο Ιησούς. «Πίστηκες, Θωμά, επειδή με είδες με τα μάτια σου, μακάρι εκείνοι που πιστεύουν χωρίς να με έχουν δει». Εμείς εδώ είμαστε πιο μακάρι από τον Θωμά, ο οποίος ήταν δίπλα στον Κύριο. Γιατί εμείς πιστέψαμε, δίχως να τον έχουμε δει με τα μάτια μας. Ο Θωμάς τον είχε δει. Συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι ανησυχούμε, αμφιβάλλουμε και γινόμαστε έντρομοι και απελπισμένοι όχι λόγω των εξωτερικών περιστάσεων, αλλά λόγω της εσωτερικής έλλειψης πίστης και εμπιστοσύνη μας στον Κύριο. Επίσης, ανησυχούμε για το παρελθόν, το παρόν και για το μέλλον. Ανησυχούμε για τα παιδιά μας, για την υγεία μας, τα οικονομικά μας, την εργασία μας, την ασφάλεια και για τη σωτηρία μας. Ανησυχούμε. Και έρχεται ο Ισαΐας να μας πει «Ο Θεός του εξασφαλίζει την ειρήνη, γιατί ο λαός του τον εμπιστεύεται. Στον Κύριο να έχετε πάντα εμπιστοσύνη, γιατί ο Κύριος ο Θεός είναι αιώνιος βράχος». Τι είναι στη φωνή ακούμε? Αν ακούμε τη δική του τη φωνή, στηριζόμαστε στον αιώνιο βράχο και έχουμε ασφάλεια. Ο έλεγχος του φόβου και του άγχους λοιπόν ποιος είναι? Εμπιστοσύνη στο Θεό. Τον Κύριο αναζήτησα και με εμπιστεύθηκε. Με λύτρωσε από όλους μου τους φόβους. Ψυχή μου, γιατί λυπάσαι και με αναστατώνεις? Έλπιζε στο Θεό, θα τον υμνήσω πάλι της ύπαρξής μου το σωτήρα και Θεό μου. Όταν λοιπόν φτάνουμε σε αυτό το σημείο του φόβου και του άγχους, η σκέψη μας, το μυαλό μας, να στραφεί σε εκείνον και να φουκραστούμε τη φωνή του, να ηρεμήσουμε μετά που προσευχηθούμε και να ακούσουμε, γιατί και ο Θεός μιλάει. Μιλάει μέσα από το Πνεύμα Του και μας δίνει την ειρήνη Του. Η κόρη Τεμπούν έγραψε το εξής σχετικά με το άγχος. «Η μέρημνα είναι ένας κύκλος ανεπαρκών σκέψεων που περιστρέφονται γύρω από το κέντρο του φόβου. Η μέρημνα δεν αδειάζει τη στεναχώρηση από το αύριο, αλλά αφαιρεί τη δύναμη από το σήμερα». Άρα δεν θα αλλάξει τίποτα, το είπε ο Κύριος μας. Και με τον αγχώνεσαι τι θα αλλάξεις? Θα προσθέσεις ένα πήχη στο ανάστημά σου? Θα αλλάξει η κατάστασή σου? Όχι. Και το λέει το ίδιο πράγμα εδώ η κόρη Τεμπούν, λέγοντας ότι δεν αδειάζει τις στεναχώριες από το αύριο, αφαιρεί τη δύναμη στο πώς θα αντιμετωπίσεις το αύριο. Αφήστε όλες σας τις φροντίδες αυτών, λέει ο Πέτρος, γιατί αυτός φροντίζει για σας. Και αυτό, αγαπητοί μου, για να τον εφαρμόσουμε χρειάζεται πίστη. Το έχουμε ακούσει πολλές φορές, το διαβάσαμε, το μάθαμε στο Κυριακό Σχολείο. Χρειάζεται όμως να εξασκήσουμε πίστη για να εφαρμοστεί αυτό το εδάφιο στη ζωή μας. Δεύτερο, να ζητάμε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού. Ψάλαμε τον ύμνο. Γι' αυτό πρώτα απ' όλα να επιζητείτε τη Βασιλεία του Θεού και την επικράτηση του θελήματός του και όλα τα άλλα θα ακολουθήσουμε. Με άλλα λόγια, εάν εμπιστευτούμε τον Θεό και ζητούμε τη Βασιλεία του, θα μας τα δώσει τα υπόλοιπα σαν δώρο. Και ένας λόγος που δεν παίρνουμε τα δώρα του Θεού που έχει ετοιμάσει για μας είναι από έλλειψη εμπιστοσύνης. Ο Θεός μας δοκιμάζει και περιμένει να εμπιστευτούμε για να πάρουμε αυτό που πρέπει να πάρουμε. Βέβαια δεν μας δίνει πάντοτε αυτό που ζητάμε, αλλά μας δίνει εκείνο που χρειαζόμαστε όταν εμπιστευτούμε. Το να είσαι στη Βασιλεία του Θεού σημαίνει να κάνεις το δικό του θέλημα. Αυτό είναι η Βασιλεία του Θεού. Ελθέτω η Βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Αυτό δεν προσευχόμαστε? Και καθώς το προσευχόμαστε, ασκούμε πίστη. Και αυτή η πίστη μας βγάζει από το άγχος και από τη μέρημνα. Καθώς λοιπόν εκτελείς το θέλημα του Θεού, νικάς το άγχος και οποιαδήποτε άλλη ανησυχία. Όταν είσαι μέσα στο θέλημα του Κυρίου, τότε ο Θεός σου δίνει τη δική του ειρήνη. Το άγχος λοιπόν θεραπεύεται όταν ο Θεός γίνεται προτεραιότητα στη ζωή μας και γράφει ο Παύλος, μην ξεχνάτε πως η Βασιλεία του Θεού δεν είναι φαγητά και ποτά, αλλά δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά που δίνει το Άγιο Πνεύμα. Κοιτάξτε τι είναι η Βασιλεία του Θεού. Δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά που δίνει το Άγιο Πνεύμα. Ο σκοπός σου λοιπόν είναι να δοξάσεις το Θεό. Γιατί είσαι εδώ? Για τη δόξα του Κυρίου. Όποιος προσπαθήσει να σώσει τη ζωή του θα τη χάσει και όποιος χάσει τη ζωή του για μένα θα τη σώσει, λέει ο Κύριος. Και όχι μόνο να δοξάσουμε το Θεό, να τον απολαύσουμε για πάντα. Εγώ όμως ήρθα για να έχουν τα πρόβατά μου ζωή και μάλιστα ζωή περίσσια. Άρα η ζωή μας με το Θεό, αγαπητοί μου, ναι, είναι μια ζωή υπακοής στον Κύριο, αλλά είναι και μια ζωή χαράς και απόλαυσης της παρουσίας Του και όλων αυτών που μας έχει δώσει στη ζωή για να χαρούμε. Το τρίτο σημείο είναι να ζούμε μια μέρα κάθε φορά. Μην αγωνιάτε λοιπόν για το αύριο, γιατί η αυριανή μέρα θα έχει τις δικές της φροντίδες, φτάνουν οι έγνοιες της κάθε μέρας. Και ο Παύλος θα γράψει έτσι και όλες τις δικές σας ανάγκες θα τις καλύψει ο Θεός μου σύμφωνα με τον πλούτο Του που μας χαρίζει για το Ιησού Χριστού. Σκεφτείτε λίγο αγαπητοί μου αδελφοί, ποιες είναι οι βασικές μας ανάγκες που δεν κάλυψε ο Θεός. Τι είναι αυτό που πραγματικά μας λείπει. Ναι, βέβαια χάσαμε την υγεία μας, κάποιοι χάσαμε αγαπημένα μας πρόσωπα, ναι, πονέσαμε, πληγωθήκαμε, κάποιοι μας πρόδωσαν, άλλοι μας απογοήτευσαν, περάσαμε δυσκολίες, αλλά προσέξτε, είμαστε εδώ. Ο Θεός είναι μαζί μας. Δεν μας εγκατέλειψε, δεν μας άφησε, δεν μας ξέχασε. Είμαστε ακόμα εδώ. Και αυτές οι υποσχέσεις είναι για μας. Πάνω από 7.000 υποσχέσεις είναι στο Λόγο του Θεού για τον κάθε πιστό. Και ο Θεός υπόσχεται. Άρα, να είσαι ευγνώμων με όσα έχεις. Εάν δεν αγχώνεσαι για το αύριο, θα έχεις ειρήνη και περισσότερη δύναμη να αντιμετωπίσεις το σήμερα. Να είστε πάντοτε χαρούμενοι, να προσεύχεστε αδιάκοπα, να ευχαριστείτε τον Θεό για το κάθε τι. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού, όπως αποκαλύφθηκε σε εσάς δια του Χριστού. Αυτό είναι η πίστη μας. Σας είχα δείξει κάποτε αυτό το παράδειγμα, σας είχα πει την ιστορία για τη φτωχή γυναίκα στη Γουατεμάλα. Ζούσε σε μια φτωχογειτονιά σαν κι αυτήν εκεί. Μαγείρευε την ώρα που ήρθε ένας από μια εφημερίδα μιας άλλης χώρας να την πάρει συνέντευξη με ένα βίντεο και ρώτησε στη γυναίκα αυτή πώς τα περνάτε. Λέει, κοιτάξτε, να, έτσι τα περνάμε, λέει, βλέπετε πώς είμαστε. Έχετε να φάτε. Ναι, λέει, κάθε βράδυ ο άντρας μου έρχεται από τη δουλειά, φέρνει φαγητό, μαγειρεύω και τρώμε, εκτός από την Κυριακή που δεν έχει δουλειά. Και την Κυριακή τι κάνετε? Α, την Κυριακή, λέει, πάμε στην εκκλησία και προσευχόμαστε. Και ο Θεός μας δίνει. Πώς σας δίνει, λέει, αφού την Κυριακή δεν έχετε να φάτε? Πώς δεν μας δίνει, λέει? Ο Θεός μας δίνει για τις υπόλοιπες 6 ημέρες. Ο Θεός μας δίνει. Κοιτάξτε, πνεύμα ευγνωμοσύνης. Την Κυριακή δεν έχει να φάει. Αλλά έχει από Δευτέρα μέχρι Σάββατο. Και αγαπητοί μου, μερικές φορές δημιουργούμε άγχος στη ζωή μας γιατί δεν είμαστε ευγνώμονες. Γιατί περιμένουμε περισσότερα και περισσότερα. Γιατί δεν χαιρόμαστε με αυτά που έχουμε. Και χρειάζεται εδώ να καταλάβουμε ότι η ευγνωμοσύνη νικάει τον πειρασμό του άγχους. Σας είχα πει επίσης αυτό το παράδειγμα. Έχουμε 2 διαφορετικές μεθόδους για να αντιμετωπίσουμε τη ζωή μας. Η λάθος μέθοδος είναι όταν έχουμε συνέστημα, σκέψη και πράξη. Πάμε σε αυτό το σκοτεινό μονοπάτι. Χρειάζεται να σκεφτούμε, να κάνουμε και μετά να αφήσουμε το συνέστημα να μας ακολουθήσει. Το πρόβλημα είναι γιατί συνήθως κερδίζει το συνέστημα. Όταν πάμε με το συνέστημα δεν έχουμε καλή απάντηση. Και πρέπει να σκεφτούμε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Και ο Λόγος του Θεού λέει να μην αγχωνόμαστε, αλλά να εμπιστευόμαστε. Αυτό θέλει σκέψη. Και όταν το εφαρμόσουμε αυτό, τότε ακολουθεί ένα όμορφο συνέστημα. Άρα, η καλύτερη συνταγή, αδελφοί μου, για ειρήνη ποια είναι? Για τίποτα να μην σας πιάνει άγχος, αλλά σε κάθε περίσταση τα αιτήματά σας να τα απευθύνετε στο Θεό με προσευχή και δέηση, που θα συνοδεύονται από ευχαριστία. Και τότε τι γίνεται? Η ειρήνη του Θεού, που είναι ασύλληπτη στο ανθρώπινο μυαλό, θα διαφυλάξει τις καρδιές σας και τις σκέψεις σας κοντά στον Ιησού Χριστό. Να λοιπόν πώς θα απαλλαγούμε από το άγχος της ζωής. Και τέλος, αδελφοί μου, γράφει ο Παύλος, ό,τι είναι αληθινό, σεμνό, δίκαιο, καθαρό, αξιαγάπητο, καλόφημο, ό,τι έχει σχέση με την αρετή και είναι άξιο επένου, αυτά να έχετε στο μυαλό σας. Αυτά που μάθατε, παραλάβατε και ακούσατε από μένα, αυτά που είδατε σε μένα, αυτά να κάνετε κι εσείς. Και ο Θεός που δίνει την ειρήνη θα είναι μαζί σας. Κλείνοντας λοιπόν, η θεραπεία από το άγχος είναι η εξής. Προσευχήσου τις σωστές προσευχές, σύμφωνα με τον Παύλο. Συλλογήσου τις σωστές σκέψεις, εδάφιο 8. Κάνε τις σωστές πράξεις και ο Θεός που δίνει την ειρήνη θα είναι μαζί σας. Ο Θεός που δίνει την ειρήνη θα είναι μαζί σας. Και είναι διαφορετικό να έχεις ειρήνη με τον Θεό από το να έχεις την ειρήνη του Θεού. Και αυτή η ειρήνη του Θεού μας συνοδεύει κάθε μέρα μέσα από το Άγιο Πνεύμα, γιατί η ειρήνη, βλέπετε, είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Αγάπη, χαρά, ειρήνη. Ο Θεός, λοιπόν, να σας δώσει αυτήν την ειρήνη, αυτήν τη χαρά και αυτήν την αγάπη. Αμήν. Να πούμε μια προσευχή, καθώς τα παιδιά έρχονται για να μας πούν τον τελευταίο ύμνο. Πατέρα αγαπημένε, σε ευχαριστούμε για τα λόγια του Ιησού, ο οποίος μας δίδαξε τόσα πολλά για την πρακτική καθημερινή μας πορεία και πώς να απαλλαγούμε από το άγχος της ζωής. Βοήθησέ μας, Πατέρα, να ακούμε τη δική Του τη φωνή. Βοήθησέ μας, Πνεύμα Άγιο, να ζούμε σύμφωνα με το δικό Του θέλημα, να υπακούμε σε Αυτόν και έτσι, καθώς ζητάμε τη Βασιλεία Του, να έχουμε ειρήνη στην καρδιά μας, να ζούμε δίχως άγχος και δίχως φόβο, ξέροντας ότι Εσύ είσαι εκεί πάντοτε. Σε ευχαριστούμε στο όνομα του Αναστημένου Κυρίου μας. Αμήν. Γι' αυτό πρώτα απ' όλα να επιζητείτε τη Βασιλεία του Θεού και την επικράτηση του θελήματός Του και όλα αυτά θα ακολουθήσουν. Μην αγωνιάτε λοιπόν για το αύριο, γιατί η αυριανή μέρα θα έχει τις δικές της φροντίδες. Φτάνουν οι έγνοιες της κάθε μέρας. Αμήν.